plus de 5000 bulletins supplémentaires lors de la primaire des mois.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lelo na kati ya bokolongono pe bomoi tozali kolobela likambo litali cancer ya uterus oyo ningi ba mama bakutanaka na yango. Nathalie Sekabuo akutanaki na dokotolo Yuyu Tankoi azali monganga na kati ya service ya dépistage ya cancer. Tolanda boni boni azali kolobela likambo litali cancer ya uterus.
Première chose de mémarabasi, surtout dans le contexte en boka na biso, c'est hémorragie. Hémorragie de mémarabango, ba kende ko consulter rapidement. Wana ba tiki siko moi ba centre na bango miki bazao kende, ba ke siko na hôpital la monene. Des fois hémorragie à contact, sur sali rapport na mobile la moni moi makila ou mon zone négligée. A okende ta musu na ba centre miki miki bazao ekseka te ozana infection. Les qui se lient sous temps, on micro boit n'a pas continué car à cocotte à cause qu'au décolle. Le temps passe. Le temps ailleurs dans l'hôpital, la monnaie n'est déjà banni qu'au saigner. On a su le traitement aussi va avec ça. Oye retard, traitement peut tardif et zali. Oye avant, traitement tôt, il y a pour ça la attente et zali. Ce qu'on est tôt, on peut encore enlever. Ce qui est déjà cancer, on peut enlever la matrice. Ce qui déjà bambou les a, après, tu auras la chimiothérapie. Mais ce qui est dans le stade déjà avancé, 2-3, on a moyen d'opérer les a, tu auras la chimiothérapie. Normalement, on a couple chimio na radiothérapie. Nous ici, tu auras la chimiothérapie, on fait la chimiothérapie et puis tu transfères à la centre ou la radiothérapie.
Mon ganga, à ta décision, tu souhaites l'évolution de la lésion précancéreuse. Et mimouni samaka mingi mingi na retard et kouki kouzoua mpe plus de 10 ans pour koma cancer.
Pour moutoua yé bana azana cancer wana na ebande les alara mwa passe. Pour na étape ou yo microbe a koti na kol ya mwa si ti na tango mwa si abimisa signe ya liboso et kouki kousa la 5 à 10 ans. Moi, si je suis à la tango, je suis jeune fille déjà à contracter microbe et puis à développer maladie dans la qualibal. To a développé maladie, peut-être mon bal est à Koufa. Moi, si je suis à non, je suis à veuve et je suis à malade, mais microbe est à Koufa, vendre à l'école à col à moi si pendant 5 à 10 ans. Sans qu'il y ait ça, là, il y a et puis il s'est manifesté 10 ans après. Donc, il y a une maladie, il y a latent d'être le baran français. Au début, signe à la rater. Signe à la souka, et puis tant que signe à la souka, c'est que déjà malade est côté à Kala.
Beaucoup de gens, et que la kakati a col à l'utérus, mais si oyo, ils ont sanguis à l'utérus, na vagin, ton zoto ya moisi.
Ça dû à un certain microbe, autobengi HPV, human papilloma virus, oyo ayaka nanzela ko sangisa nzoto ya mwasi na mobali. Mwasi nyoso to asi asangisa nzoto na mobali aza susceptible ya kosala cancer ya col ya matrice ya uterus.
Munga na tankoi alubi basi baye baza na mibali mingi ntompe ba partenaire ebele bakoki kozwa yango bakisa lisusu baye mpe babotaka mingi pona dokotolo yuyu ndenge ya malamu kosala ete makama ya kozwa cancer mazala mingi te ezali kozwa mangwele ya komibatela na virus ya papillon humain mpe kosala mingi test ya depistage to kokende kotalisa nzoto. Dokotolo atalisi mpe lisusu ete kobanda 2016 kino lelo l'hôpital ya Mutombo Dikembe na kadre ya kampagne ya depistage oyo esi eyambi basi 20 000. 8% de bazwa maki na ba lésion précancéreuse tompota ya mona cancer mpe prise en charge ezwa maki na lombango penza. Nathalie Sekabuo si murabiye mpona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emisio na kati ya VOA lingala bizali kokoba tokutani mokolo mwa lobi.